No niin, viimeksi katsottiin, miten Herra oli Joosefin kanssa ja Joosef menestyi Potifarin talossa. Pääsi lopulta niin korkean asemaan siellä, että oli aivan Potifarin veroinen. No sitten Potifarin vaimo yritti joka päivä vietellä Joosefia ja Joosef vain kesti. Ja me jäimme siihen, kun eräänä päivänä Potifarin vaimo tarttui Joosefin vaatteeseen. Tämä oli muuten, en tiedä oliko viimeksi puhetta, siis yleensä oli kaksi kerrosta vaatetta ja tämä oli semmoinen ulompi viitta, johon tämä nainen tarttu ja se jäi hänen käteensä. Joosef pakeni ja siihen pisteeseen jäätiin ja tästä jatkuu tänään. Kun hän nyt huomasi, että Joosef oli jättänyt vaippansa hänen käsiinsä ja painut ulos, huusi hän talon väkeään ja sanoi heille näin: katsokaa, hän on tuonut meille hebrealaisen miehen pitämään meitä pilkkanaan. Tämä tuli luokseni maatakseen minun kanssani, mutta minä huusin kovalla äänellä. Ja kun hän kuuli minun kirkaisevan ja huutavan, jätti hän vaippansa viereeni, pakeni ja riensi ulos. Potifarin vaimo nyt oli kokenut olonsa torjutuksi, hylätyksi, epäviehättäväksi, loukatuksi, kun Joosef ei suostunut hänen viettelyynsä. Ja nyt se, mitä hän tekee vastareaktiona, on hyvin tyypillistä jokaiselle syntiin langenneelle ihmiselle. Hän ei kestänyt sitä, että hänen oman arvon tuntoa loukataan tällä tavalla, ja siksi hän lähti hyökkäämään. Ja nyt ensimmäiseksi hän otti uhrin aseman itselleen. Minä olin syytön uhri, hän siis valehtelee. Ja ottamalla uhrin aseman, ihminen saa helposti toisten myötätunnon puolelleen ja saa kokea itsensä välitetyksi. Ja Joosefin osalta hän se oli siis saanut torjuntaa ja nyt hän saikin muilta hyväksyntää ja myötätuntoa, kun hän tekeytyi uhriksi. Ja uhrin asemassa on myös se, että se on helppo käyttää valtaa. Kukaan ei uskalla kyseenalaistaa häntä, kun hän kertoo traumatisoituneena naisena tarinansa. Ja näin hän saa vaatimuksensa helposti läpi. Kuka uskaltaa kamalaa kokeneen naisen tahtoa vastustaa? Ja tällä tavalla Potifarin vaimo otti itselleen vallan. Ja sitten toiseksi hän veti muutkin mukaan. Huomatkaa tämä, hän on tuonut meille hebrealaisen miehen pitämään meitä pilkkanaan. Siis näille talonväelle Potifarin vaimo ei sano, että hän on pitänyt minua pilkkanaan, vaan hän sanoi, että meitä. Ikään kuin hän ikinä olisi laskenut talonväkeä samaan porukkaan kuin häntä, mutta nyt hän sanoo sopivan tilanteen tullen, maalailee kuvaa, miten meitä kaikkia on satutettu. Minä en ole yksin näiden syytteiden kanssa, vaan nämä ja nämä anonyymit joukot ovat minun kanssani samaa mieltä. Ja sitten tosiaan hän levittelee talonväen keskuuteen, ei vain Potifarille miehelle, vaan koko talonväen keskuuteen omaa valheellista tarinaa, tahraa Joosefin maineen. Ja ehkä taustalla oli myös pelkoa siitä, että mitä jos Joosef kertoo tapahtuneesta Potifarille, niin ikään kuin tämä Potifarin vaimo ajatteli, että on parempi hyökätä itse ensin. Ja joka tapauksessa tässä on siis malliesimerkki siitä, miten syntinen ihminen toimii. Siis Joosef ei vastannut Potifarin vaimon tarpeisiin ja nyt tämä, ja se sattui Potifarin vaimoa. Ja nyt satutettu yritti parantaa itseään satuttamalla toista. Kirkkoisa Ambrosius 300-luvulla lausui tämän tärkeän totuuden: kukaan ei paranna itseään satuttamalla toista. Ja tämä on sellainen, mikä itse kunkin meistä on painettava tarkkaan mieleemme, sanottava se mieleemme itsellemme uudestaan ja uudestaan. Kukaan ei paranna itseään satuttamalla toista. Koska synti sanoo meille automaattisesti sen, että kun sinä satutat toista, niin sinun oma mielesi helpottuu. Silloin kun ihminen puutarhassa tuli tuntemaan pahan, niin hän heti oppi tämän väärän tien. Aadam ei ottanut itse vastuuta omasta lankemuksestaan, vaan hän syytti Eevaa. Eeva ei ottanut vastuuta itse, hän syytti käärmettä. Potifarin vaimo syytti Joosefia, hän itse asiassa syytti myös Potifaria. Jos huomaatte, niin hän sanoi, että Potifar on tuonut meille hebrealaisen miehen pitämään meitä pilkkana. Hän syyttää muita, hän satuttaa muita, koska ei uskalla kohdata omaa kipua. Potifar on ehkä ollut poissa paljon kotoa, ehkä vaimo koki olonsa hylätyksi. Ja nyt oli kerrankin mies talossa, Joosef, ja hänkin torjui tuon naisen. Ja silloin Potifarin vaimon mitta tuli täyteen. Hän ei kestänyt enää yhtään ainutta hylkäämistä, ja Joosef raukka sai nyt kuran niskaansa. Mutta taas, kukaan ei paranna itseään satuttamalla toista. Siis Potifarin vaimon elämä ei takuulla tästä parantunut. Ei hänen kipunsa poistunut, vaan olen aika varma, että hänen kipunsa kasvoi ja poltti kuin poltinrauta hänen sisällä. Tästä näkyy myös se, mihin himo johtaa. Muistaakseni viimeksi puhuttiin tästä himostakin. Siis Potifarin vaimo halusi jotain, mikä ei ollut hänen. Ja kun hän ei sitä saanut, niin se ei ollut tarinan loppu. Ei himo päättynyt siihen, että ok, en sitten saanut. Vaan sitten tuli kosto, valheet, syyttömän kärsiminen ja niin edelleen. Ja tästä meidän on muistettava, että himo ei koskaan pysy vain himona, vaan se pyrkii synnyttämään muita syntejä. Ja siksi Jumala kieltää sen 10. käskyssä. Ja siksi se pitää alkuunsa tunnustaa jo synniksi ja hylätä. Meillä on yleensä se taipumus, että me ajattelemme, että no, himo ei vielä ole niin paha juttu, kun se ei ole muuttunut teoiksi. Mutta himo ei koskaan jää yksin. No sitten jakeesta 16. Hän pani vaipan viereensä siksi, kunnes Joosefin isäntä tuli kotiin. Ja hän puhui hänelle samalla tavalla sanoen, tuo hebrealainen orja, jonka olet tuonut meille, tuli luokseni pitämään minua pilkkana. Mutta kun minä kirkaisin ja huusin, jätti hän vaippansa viereeni ja pakeni ulos. Kun hänen isäntänsä kuuli puolisonsa kertovan ja sanovan, näin sinun orjasi on tehnyt minulle, syttyi hänen vihansa. Ja Joosefin isäntä otti hänet ja pani hänet vankilaan paikkaan, jossa kuninkaan vangit säilytettiin, ja hän jäi siihen vankilaan. Potifarin vaimo oli ottanut myös todisteen Joosefia vastaan. Ja nyt ajatelkaa, Joosef, joka oli elänyt niin siveästi ja puhtaasti, että en tiedä onko lainkaan miehiä, jotka olisivat pystyneet vastaamaan tuossa tilanteessa ja kestämään joka päiväistä viettelyä, niin Joosefin maine tahrattiin ja talonväki sekä Potifar hänen isäntänsä oikeasti tästä lähi ajattelivat, pitivät Joosefia himojensa perässä juoksevana viettelijä raiskaajana. Että kaveri, joka oli viaton, sai tällaisen maineen. 8. käskyn Jumala asetti juuri sen tähden, että ihmisen mainetta ei pilattaisi. Siis Jumala itsekin haluaa suojella ihmisen mainetta. Mutta nyt Joosefin maine pilattiin täysin. Hänestä maalattiin juuri päinvastainen kuva kuin mitä hän oli. Ja huomatkaa, nyt se sokeravi juttu tässä, Jumala ei puuttunut siihen. Jumala ei oikassut vääryyttä. Jumala ei korjannut Joosefin mainetta. Hän olisi voinut järjestää vaikka silmin näkijän tuohon tilanteeseen, joka olisi astunut esiin ja kertonut totuuden. Mutta niin ei käynyt. Ja samoin näettekö, Joosef heitettiin vankilaan. Oikeudenkäynti oli irvikuva oikeudesta. Siis Joosefin tuomio langetettiin sen perusteella, mitä Potifarin vaimo sanoi. Hän oli taitava puhumaan, hän osasi esittää uhrin aseman oikeaan aikaan ja vierittää kyyneleensä oikeassa paikassa. Hän vakuutti kaikki. Hebrealainen Joosef oli jo lähtöasetelmissaan tuomittu. Ja tässä on meille jälleen se opetus jokaiselle, että älkäämme suorilta käsiltä uskoko sitä, jos joku levittää pahaa puhetta jostain kolmannesta ihmisestä. Siis on surullista, että jos me langetamme niin kuin Potifarin talossa tuomion valheellisten syytösten perusteella. Syntiset ihmiset, me itsekin aina väritämme tarinaa omaksi eduksemme. Ja sitä ei pidä unohtaa. Sellainen sinisilmäisyys, että kritiikittä uskomme kaiken, se ei ole kristillinen hyve. Kovin monet Raamatun rukoilijat pyytävät, että Jumala hanki minulle oikeus. Että Jumala antaisi oikeuden tapahtua eikä valheen voittaa. Ja Jumala vastaa siihen rukoukseen. Hän antaakin oikeuden tapahtua, mutta se näyttää hyvin erilaiselta oikeudelta, mitä me kuvittelisimme oikeudesta. Nimittäin Joosefin maine tahrattiin, Jumala ei oikaissut sitä. Joosefin oikeudenkäynnissä Potifarin talossa tapahtui vääryys ja Jumala ei sitäkään oikaissut. Joosef joutui valheellisten syytösten perusteella vankilaan ja Jumala antoi hänen joutua. Nyt me tulemme taas siihen, kun me olemme keränneet Joosefista mainintoja, missä hän selkeästi on ennakkokuva Jeesuksesta. Ja tässä nähdään, evankelistat kertoo, miten monet nousivat ja todistivat väärin Jeesusta vastaan, ja heidän todistuksensa olivat ristiriitaisia keskenään. Ylipapit ja koko neuvosto etsivät väärää todistusta Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet. Ja silti Pilatus joutui kolmesti toteamaan, että minä en löydä mitään vikaa tässä miehessä, hän on syytä. Ja silti Jeesus tuomittiin ristille. Vääryys sai tapahtua oikeusistuimessa. Stefanuksesta kerrotaan aivan samoin, miten he toivat esiin vääriä todistajia, jotka todistivat Stefanusta vastaan ja syytivät valheita. Siinäkään oikeudenkäynnissä ei oikeus tapahtunut. Stefanus kivitettiin hengiltä. Ja sitten Jeesus sanoo, ei ole opetuslapsi opettajansa parempi. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niin kuin hänen opettajalleen, ja palvelijalle, että hänelle käy niin kuin hänen isännälleen. Eli kuulitko, Jeesus ei lupaa, että hän maallisissa oikeusistuimissa hankkii oikeuden omilleen. Ei vaan hän lupaa jopa päinvastasta, että hänen omansa tulevat tuomituiksi väärin perustein, valheellisesti. Eli kun meitä kristittyjä viedään meidän ajassamme oikeusistuimien eteen. Olkoot ne sitten konkreettisia oikeusistuimia tai juoruoikeudenkäyntejä, niin älkäämme pettykö Jumalaan, jos hän antaakin meidän tulla tuomituksi väärin perustein. Siis huomatkaa, että Herra ei ole luvannut, että hän antaa oikeuden tapahtua näissä oikeusistuimissa, vaan hän sanoo, mutta kun he vievät teitä synagogain ja hallitusten ja esivaltojen eteen, älkää huolehtiko siitä, miten tai mitä vastaisitte puolestanne tai mitä sanoisitte, sillä Pyhä Henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava. Eli huomasitteko, Jeesus ei sano mitään siitä, että kun teitä viedään esivaltojen eteen, älkää huolehtiko. Koska te pääsette kyllä vapaaksi ja minä pidän huolen, että oikeus tapahtuu ja valhe tulee julki. Ei, vaan Jeesus vain lupaa, että älkää huolehtiko mitä sanotte, että Pyhä Henki antaa teille oikeat sanat. Te saatte lausuttua hyvän todistuksen. Mutta siinä kaikki. Kristitty voi joutua väärin tuomituksi, mutta Jumala näkee sen arvokkaana sen todistuksen, jonka kristitty voi silloinkin antaa. Ja tämä on hyvin ajankohtainen aihe, niin kuin jos olette uutisia seuranneet. Ja voi olla, että olemme astumassa todella aikaa, jossa kristittyjä viedään oikeuteen ja he joutuvat väärin tuomituiksi. Eli kun sinä joudut Potifarin vaimojen valheellisten puheiden tai väärien tuomioiden kohteeksi ja joudut kärsimään väärästä tuomiosta, niin sinun ilonasi olkoon se, että sinä olet Jeesuksen opetuslapsen paikalla silloin. Ei hän ole sinua hylännyt, vaan hän seisoo sinun rinnallasi. Suostutko sinä siihen, että opetuslapselle riittää, että hänelle käy niin kuin hänen opettajalle? Riittääkö se sinulle, että sinulle käy niin kuin sinun opettajallesi? Ja taas nyt muista, kun tulet väärin tuomituksi, niin synti automaattisesti pyrkii sinussa kostamaan ja satuttamaan toista. Mutta se ei paranna sinun väärän tuomiosi haavoja. Pietari sanoo, sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. No sitten eräs mielenkiintoinen, hiukan huvittava yksityiskohta on myöskin tässä se, että Joosef on Raamatussa kaveri, jonka vaatteet saavat hänet aina pulaan. Siis isän tekemä hieno kirjava vaate Joosefille oli se, joka sai veljet kateelliseksi. Ja kun hän sepäällä saapui paimentamassa olevien veljien tykö, niin he heittivät hänet kaivoon, repivät vaatteen hänen päältään. Ja he käyttivät sitä vaatetta vääränä todistusaineistona siitä, että Joosef olisi kuollut. Ja nyt Potifarin vaimo repi vaatteen Joosefin päältä, ja sitä vaatetta todistusaineistona käyttäen heitätytti Joosefin vankilaan. Ja mietin, että näin se on kristitynkin elämässä, että meidän vaatteemme saavat meidät pulaan. Siis lopulta se vaate, jota me kannamme, eli Kristus Jeesus, hänen vanhurskautensa, on se puku, joka saattaa meidät hankaluuksiin. Perkele suuntaa raivonsa ja hyökkäyksensä valkopukuisiin. No, niin kuin muistatte, Paavali on sanonut, kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Opetuslapset ovat niitä, jotka uskossa tuota pukua ylläpitävät. Kristitty saakoon lohdutuksensa siitä, että vaikka maallisissa oikeusistuimissa valhe saakin voiton ja kristitty joutuu kärsimään, niin se, että Jeesus tuli tuomituksi ristille, niin se on vapauttanut meidät siitä tuomiosta, joka meille oikeasti kuului. Ja se, että hän viaton tuomittiin maailman ainoana syntisenä, ratkaisi sen, että meidät syntiset, me saamme kerran viimeisellä tuomiolla vapauttavan tuomion. No, vielä kun katsomme tuota, niin Joosef joutui siis vankilaan. En tiedä varmaksi, että miksi hän joutui vankilaan. Sillä Egyptissä takuulla Faaraon henkivartijan päämiehen vaimon raiskausyrityksestä olisi pitänyt menettää henki. Ja vielä Potifar laittaa Joosefin vankilaan, jossa kuninkaan vankeja säilytettiin, eli ei mihin tahansa luukkuun heittänyt. Ja, no, tätä voidaan keskustelussa miettiä, mutta luulen, että vaikka meille ei kerrota Joosefin sanoja, niin takuulla hän on sanonut Potifarille, että hetkinen, ei se noin lainkaan mennyt. Ja hän on kertonut, mitä tapahtui. Ja Potifarille jäi varmaan epäilys siitä, että mitäpä jos Joosef puhuu totta? Ja hän ei halunnutkaan tappaa tätä, vaan heitti vankeuteen. Ja tuossa kun sanotaan, että Potifar raivostui, vihastui, niin siinä ei sanota sitä, että kenelle. Eli myöskin on semmoinen mahdollisuus, että hän raivostui siitä, että hän menettää nyt hyvän palvelijansa, koska vaimo on kerennyt jo koko taloväelle syytää tämän jutun. Potifar on saattanut nähdä näiden, siinä ei kerrota meille kuinka pitkä aika on kulunut, mutta jos on ollut kuukausia, niin hän on saattanut nähdä näiden kuukausien aikana vaimostansa, että nyt hän katsoo Joosefia pikkusen liian pitkään. Ja ehkä hänelle heräsi epäilystä, mitä jos Joosefin versio onkin totta. Mutta hän ei voi Joosefia vapauttaa enää menettämättä omia kasvojaan. Että olisiko tässä se syy, että miksi hän sitten heitti vankilaan, mutta ei halunnut tapattaa. Mutta ajatelkaa tätä, että Mitäpä jos Joosef olisi suostunut makaamaan Potifarin vaimon kanssa? Ajan myötä asia olisi tullut takuulla ilmi, ja silloin Joosef olisi saanut sen kuolemantuomion, tai jos oli niin, että siitä laitetaan vankilaan, niin hän olisi saanut sen vankilatuomion. Ja nyt se, että Joosef teki oikein, niin se ei pelastanut häntä siltä tuomiolta. Mutta se on aivan eri asia. Eli siis lopputulos oli sama. Mutta aivan eri asia on silti istua vankilassa syyttömänä, omatunto puhtaana, kuin istua vankilassa syyllisenä, pahan tekijänä. Ja siitä Pietari kirjoittaa, älkööt näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tai sen tähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin. Mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa. Tästä näemme, että rehellisyys maan perii on sanonta, joka ei aina pidä paikkaansa, vaan tässä ajassa hyvän tekeminen voi johtaa pahojen asioiden tapahtumiseen itselle. Englanninkielisessä maailmassa on hauska sanonta, että yksikään hyvä teko ei jää rankaisematta. Mä en tiedä, onko sitä Suomeen tullut, mutta englanninkielisessä maailmassa ainakin on. Ja me Jumalan palvelijat emme teekään Jumalan tahdon mukaan siksi, että me saisimme siitä hyvää elämäämme. Koska me emme ole palkkion metsästäjiä. Me teemme hyvää siksi, koska se on Jumalan tahto. Se on meidän kutsumuksemme. Ja sen mukaan meidät on kutsuttu tekemään, vaikka se tarkoittaisi vaikeuksia meille. Siis parempi on jopa kärsiä maineensa menettäneenä ja vankilaa heitettynä puhtaalla omalla tunnolla, kuin menestyä pahan tekijänä. No tämän päivän tekstiosuus päättyy sanoihin, ja hän jäi siihen vankilaan. Mutta en malta olla vielä lopuksi ottamatta yhtä lausetta, varastetaan se ensi kerran tekstistä. Nimittäin siellä sanotaan, mutta Herra oli Joosefin kanssa. Siis tämä on mahtava mutta. Kaikki näytti siltä, että Jumala ei välitä, Jumala ei puutu, Jumala ei hanki oikeutta. Joosef toimi oikein, mutta joutui vainotuksi, viattoman maine pilattiin, syytön joutui vankilaan, kaikki meni surkeasti. Mutta sitten tuli maininta, mutta Herra oli Joosefin kanssa. Pakana uskonnossa voidaan todeta, kyllä, että kun ihmisellä menee hyvin, että Jumala on hänen kanssaan. Mutta kun ihmisellä menee oikein huonosti, niin sanotaan, että Jumala on kironnut hänet. Mutta oikean Jumalan kohdalla näin ei ole. Hänen tiensä on tuntemattomat. Kaiken kurjuuden keskelläkin sanotaan, että Jumala oli Joosefin kanssa. Eli katsokaa tätä miestä, jonka maine on revitty, hän istuu siellä tyrmän pohjalla ja sitten sanotaan, että Jumala on hänen kanssaan. Ja tämä on pakanoille semmoinen mahdoton sovittaa yhteen. Eihän se nyt voi olla, että Jumala hänen kanssaan, kun tuolla se raukka viru. Mutta Raamattu näyttää, että Jumala oli, Jumala on hänen kanssaan. Ja me tulemme näkemään vielä, miten kaikella tällä oli tarkoitus Jumalan suunnitelmissa. Hän käytti tätäkin hyvän päämääränsä ajamiseen. Ja nyt Joosefin, joka oli saanut paljon menestystä ja joka oli saanut nähdä Jumalan hyvää huolenpitoa, nyt hänen täytyi taas oppia vankeudessa luottamaan Jumalaan, jonka huolenpito oli tällä kertaa näkymätöntä. Ja tämä on meillekin myös kutsu. Jumala voi antaa meille semmoisia, että me voimme oikein nähdä hänen huolenpitonsa ja rakkaudensa meitä kohtaan. Ja joskus hän piiloutuu niin, että meistä näyttää siltä, että Jumala ei välitä pätkääkään. Ja silti meistä taivaan kirjassa on sama kuvaus kuin Joosefista. Jumala oli hänen kanssansa. Päätetään tänään tähän.